Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Eiropas Savienības dalību valstis šodien vienojušās par kopīgiem kritērijiem, lai saskaņotu ierobežojumus ceļošanai. 27 valstu ministri sanāksmē Luksemburgā vienojās par jaunām vadlīnijām, izveidojot kopīgu karšu veidošanas sistēmu, lai definētu riska zonas Eiropas Savienībā. Tomēr jaunie noteikumi dalību valstīm nebūs tiesiski saistoši. Covid-19 izplatības mazināšanai Valmieras pilsētas pašvaldības ēkā obligāti jālieto sejas maskas, informēja pašvaldībā. Gadījumā, ja klientam nav sejas maskas, to izsniedz apmeklētāju pieņemšanas centrā. Saskaņā ar slimību profilakses un kontrolas centra datiem līdz 12. Oktobrim Valmierā bija reģistrēti 18 saslimšanas gadījumi ar Covid-19. Valmieras pašvaldība pagājušajā nedēļā atcēla 10. Oktobrī plānoto simjūta gada tirgu. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam jānāk ar skaidrāku regulējumu par to, kā izmaksājams transporta vai īres izdevumu kompensācijas deputātiem. Uzskat KPVLV Saeimas frakcijas priekšsēdētāja vietnieks Ēriks Pucens. Politiķis norādīja, ka knābu pārstāvis esot paredzēts uzklausīt Saeimā. Piebilstums, ka saistībā ar Saeimas deputātam Aldim Adamovičam inkriminētajiem noziegumiem, Saeimas komisijas sēdē deputāti norādīja, ka šī situācija izgaismo Saeimas deputātiem piešķiramo kompensāciju regulējumu trūkumus. Vācijas lielākajā Frankfurtas lidostā septembrī apkalpoti 1,15 miljonu pasažieru, kas ir par gandrīz 83% mazāk nekā attiecīgajā mēnesī pērn. Salīdzinājumā ar augustu lidostā apkalpoto pasažieru skaits krities par 360 tūkstošiem. Kritums galvenokārt tiek skaidrots ar koronavīrus pandēmijas izraisīto krīzi aviācijas nozarē. Eiropas Savienības ministri šodien brīdinājuši, ka paliek arvien mazāk laika, lai panāktu vienošanos par Eiropas Savienības un Lielbritānijas turpmākajām attiecībām pēc Brexita, vienlaiks uzsverot, ka neatkāpsies no godīgas konkurences noteikumiem un zvejošanas tiesībām. Lielbritānijas premjerministrs Boris Johnsons izteicies, ka gadījumā, ja jutīs, ka cerības progresa nav, viņš jau ceturtdien var pielikt punktu sarunām. Brisele uzskata, ka vienošanās par jauno brīvās tirdzniecības līgumu jāpanāk līdz oktobra beigām, lai pietiktu laika tā ratifikācija pirms nākamā gada 1. Janvāra, kad līgumam jāstājas spēkā. Abu pušu starpā joprojām pastāv domstarpības trīs būtiskos jautājumos par zvejas tiesībām, par valsts subsīdijām un vienošanās pārvaldību.